Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 2 noiembrie în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, peisajul toamnei se va topi și astăzi în voie, fără nimic țipător. Va fi un timp cu răcoare confortabilă și temperaturi pe măsură.
Așadar, așteptăm 7 grade la Brăceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și 9 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 10 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 12 grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Misiunea de observator din partea OSCE și altor organizații care au monitorizat scrutinul din 30 octombrie și campania electorală dinaintea acestuia indică, între altele, lipsa transparenței în finanțarea campaniei electorale. Observatorii constată în rapoartele lor că CEC-ul nu a avut suficiente fonduri și resursele umane necesare pentru o verificare minuțioasă a cheltuielilor declarate de candidați. O discuție despre raportarea financiară în campanie peste câteva minute cu juristul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru își îndreaptă atenția spre cei care n-au mers la secțiile de votare să-și aleagă președintele. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre festivitățile dedicate aniversării a 500 de ani de la reforma lui Martin Luther.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Candidatul prezidențial Maia Sandu a cerut facilitarea votului studenților și diasporei. Igor Dodon spune că nu are nevoie de sprijinul lui Vladimir Voronin în turul 2, ci de votul electoratului PCRM. Și observatorii internaționali au criticat Comisia Electorală Centrală pentru modul în care a aplicat sancțiuni concurenților. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Candidatul la președinție, Maia Sandu, a cerut autorităților să faciliteze votul studenților, permițându-le să voteze în localitatea în care studiază, așa cum s-a procedat la parlamentarele din 2014. De asemenea, Maia Sandu a cerut să fie create condiții mai bune de vot pentru cetățenii din afara țării, din diaspora. Într-un interviu pentru Europa Liberă, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate l-a criticat pe contracandidatul său, Igor Dodon, pentru că s-ar fi eschivat de la dezbaterile electorale. Totodată, Maia Sandu a calificat declarațiile liderului socialiștilor despre Crimeea drept o formă de trădare de stat. Igor Dodon declarase acum o săptămână la un post de televiziune că, de facto, Crimeea este parte a Federației Ruse. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Igor Dodon și-a nuanțat declarația, sugerând că dacă va fi ales președinte, nu va recunoaște anexarea peninsulei ucrainene de către Rusia, în condițiile în care și Moldova are un conflict înghețat pe teritoriul său. Candidatul socialist la președinție, Igor Dodon, a spus că nu are nevoie de sprijinul liderului comunist Vladimir Voronin pentru a câștiga turul 2 de scrutin din 13 noiembrie, ci de votul electoratului acestuia. Ceva mai devreme, Voronin a spus că nu o să-l sprijine pe Dodon pentru că i-ar fi vândut pe comuniști când a părăsit partidul în 2011 și a ajutat ulterior actuala guvernare să-l aleagă pe Nicolae Timofti președinte. Fostul președinte român Traian Băsescu și soția acestuia, Maria Băsescu, intenționează să depună jurământul pentru obținerea cetățeniei moldovene joi la Ambasada Republicii Moldova la București. Potrivit unei medii, aceste planuri au fost confirmate de ambasadorul moldovean în România, Mihai Gribincea. Luni, Traian Băsescu a declarat televiziunii românești B1 că vrea să obțină cetățenia acum pentru a putea vota în turul 2 al alegerilor prezidențiale moldovene cu Maia Sandu. Observatori din cadrul misiunii rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor constată că scrutinul din 30 octombrie s-a desfășurat în condiții de transparență, iar neregulile semnalate la unele secții de votare nu au afectat negativ procesul electoral. Observatorii au criticat însă Comisia Electorală Centrală pentru modul inconsistent în care a aplicat sancțiuni concurenților, dar totodată au constatat că CEC-ul nu a avut suficiente resurse pentru a verifica finanțarea campaniei candidaților. Și o reformă anticorupție din Ucraina, care obligă demnitarii de stat să-și declare online proprietățile, a scos la iveală diferențe enorme între averile multor politicieni și ale oamenilor de rând. Demnitarii au declarat mașini luxoase, zeci de ceasuri alvețiene, case și pământuri. Chiar premierul Volodymyr Groisman a declarat că deține împreună cu soția 1,2 milioane de dolari și aproape jumătate de milion de euro cash. Crearea acestei baze de date online este o solicitare a femeii care sprijină modernizarea Ucrainei. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1, intitulat Libertatea de a lucra pământul, îl are ca erou pe Mihai Cerguța, a fost președinte de colhoz. Filmul face parte din proiectul nostru Moldova un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova.
Mihai Cerguța cultivă cereale, legume și fructe pe o suprafață de 600 de hectare. E o afacere înfloritoare ce merge tot mai bine din an în an și îi aduce profit proprietarului. A lansat afacerea la începutul anilor 2000. Erau vremuri când, după dispariția colhozurilor și împroprietărirea cu pământ a țăranilor, oamenii încercau să facă agricultură în condiții noi. Salariile nu se plăteau la timp, iar mulți luau calea străinătății. Mihai Cerguța a trezit peste noapte fără funcție, fără societatea cu care era obișnuit. Îl chinuia gândul că...
Eu nu trebuie societății, nu trebuie la nimeni, dați seama.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex. Domnule Postică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Postică! Așadar, observator din cadrul misiunilor de monitorizare a campaniei electorale și a scrutinului din 30 octombrie, susțin că finanțarea campaniilor candidaților nu a fost una transparentă și Asociația Promolex a avut misiune de monitorizare în alegeri. Întâi de toate, împărtășiți aceste observații legate de raportarea financiară, ce ar fi de constatat la această etapă?
Trebuie să menționăm că noi am atras atenția la aceste deficiențe încă la momentul elaborării proiectului de modificare a codului electoral în iunie 2016, doar că atunci deputații din majoritate nu prea au vrut să ne audă până la capăt și foarte multe propuneri pe care le-am înaintat noi au rămas doar propuneri și nu s-au regăsit în textul codului electoral. Anume, sau și din aceste considerente avem această situație la ziua de astăzi, când pe de o parte la etapa de colectare a semnăturilor, dar și acum pe perioada de agitație electorală, am constatat că concurenții electorali și potențiale candidați pe parcursul 1 septembrie nu prea au fost foarte transparenți în ceea ce privește veniturile pe care le-au colectat, dar și cheltuielile pe care le-au suportat direct și indirect pentru finanțarea acestei campanii de colectare a semnăturilor sau de agitație electorală. Deci noi, în toate rapoartele pe care le-am avut până la momentul de față, am sesizat această problemă și am atras atenție atât Comisiei Electorale Centrale, cât și concurenților electorali să fie cât mai transparenți posibil la acest capitol.
Totuși, spre deosebire de scrutinele anterioare, este în vigoare legea privind finanțarea partidelor, care înțeleg că obligă concurenții electorali să publice rapoarte financiare mai detaliate la capitolul de cheltuieli, donatori. Din aceste considerente, a devenit declararea cheltuielilor o procedură mai asumată? De ce nu sunt gata politicienii să scoată la vedere cheltuielile pe care le fac?
Nu este chiar așa, pentru că nu există o legătură directă între finanțarea partidelor și campaniilor electorale. Noi am avut o legislație destul de bună în ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale și niște rapoarte foarte detaliate pe care urmau să le prezinte concurenții electorale. Și am încercat să extindem aceste prevederi și asupra partidelor politice, ca și ele, exact așa ca și în campanie, să raporteze și în afara campaniilor viitorile și cheltuieli. Și aici avem o situație mult mai gravă în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, ori nu toate partidele politice și-au depus rapoartele financiare în adresa Comisiei Electorale Centrale. Noi am avut chiar și candidați înaintați de partide politice care nu și-au depus rapoartele financiare pentru prima jumătate a anului 2016. Deci, la capitolul finanțarea partidelor, situația, din punctul nostru de vedere, este un pic mai gravă decât în ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale, pentru că în acest context sancțiunile, după cum am văzut în cazul doamnei Ina Popenco, pot fi destul de dure, aplicate destul de operativ și concurenții încearcă în măsura posibilităților să declare anumite cheltuieli, care evident, chiar dacă nu toate.
Apropo de sancțiuni, în ce măsură iată aceste sancțiuni pot să sperie, dacă pot să spun așa, concurenții electorali sau partidele, astfel încât să urmeze buchea lege și să respecte acea raportare financiară, inclusiv în campaniile electorale, sau, din potrivă, sancțiunile de cele mai multe ori nu sunt destul de motivante?
Din punctul nostru de vedere, sancțiunile sunt destul de dure. După cum vedem, pentru eludarea normei legale în ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale, este prevăzută o sancțiune foarte dură ca anularea înregistrării, care poate fi aplicată la solicitarea Comisiei Electorale Centrale de către instanțele de judecată. Și am văzut cazuri, începând cu anul 2014, când această normă se aplică direct. Și am avut astfel de cazuri, atât în campania din 2014 cu Partidul Patria, am avut situații corespunzătoare în campania din 2015, când mai mulți candidați la funcție de primar au fost excluși din cursă pentru evitarea declararea tuturor cheltuielilor suportate. Am avut această situație și în 2016. Deci este o normă destul de dură, doar că nu se aplică de fiecare dată când este cazul. Și aici, pe de o parte, este vina atât a concurențelor electorale care nu prea sunt tentați să conteste acțiunile contra candidaților în instanță, pentru că știu că și ei admit astfel de abateri. Dar, pe de altă parte, nici Comisia Electorală Centrală, cel puțin la prima etapă, atunci când era vorba de colectarea semnăturilor, nu a fost tare dură. Și din punctul nostru de vedere, atunci când au fost prezentate primele rapoarte financiare cu zero cheltuieli pentru colectarea semnăturilor, în situația în care este evident că e imposibil să faci deplasări în teritoriu în cel puțin 18 unități administrative teritoriale de nivelul 2, fără ca să cheltui niciun leu pentru transport, este o ceva ieșit din comun, punctul nostru de vedere. Și atunci când Comisia Electorală Centrală, neavând nici pârghii, nici sesizări din partea contracandidaților, a fost nevoită să accepte aceste cheltuieli pe zero. De aici, într-adevăr, susținem declarația colegilor de la ENIMO, care au menționat că, într-adevăr, trebuie sporită capacitatea Comisiei Electorale Centrale în a verifica rapoartele financiare prezentate de concurenți, dar și de partide în afara campaniilor electorale, așa încât să nu mai admitem astfel de situații cu prezentarea unor rapoarte financiare goale, în alb, sau rapoarte financiare incomplete.
Aceiași observatori electorali au constatat că CEC-ul nu ar fi avut argumente temeinice juridice. Iată, CEC-ul trebuie să reacționeze sau reacționează numai atunci când candidații depun plângeri unii împotriva altora, sau ar trebui să fie mai atentă urmărind rapoartele financiare, să se autosesizeze în unele cazuri?
Deci, din punctul nostru de vedere, în mod normal, sarcina respectivă ar trebui să aparțină concurențelor electorale, în primul rând. Dar totuși nu putem trece cu vedere nici faptul că și Comisia Electorală Centrală, ca organ care este în drept să recepționeze aceste rapoarte financiare, și atunci când vede Evident, cheltuieli suportate de către concurenți, dar ei prezintă rapoarte în alt să se sesizeze și să înceapă anumite cercetări.
Iată, deși oficial campania electorală a început din 29 septembrie, ați remarcat și dumneavoastră, mai mulți candidați au început campanii mai devreme. Acele cheltuieli, unde se regăsesc raportate, monitorizate?
Noi, aici avem o situație foarte, foarte interesantă, despre care am vorbit un pic în debutul acestei
exact.
Emisiuni. Noi, în perioada de colectare semnăturilor, partidele politice în special au profitat de acele lacune legislative despre care am vorbit deja și au desfășurat campanii paralele cu, evident, cheltuieli paralele. Pe de o parte, au făcut publicitate politică pentru partid și au promovat imaginea partidului și pentru lucruri pentru care au cheltuit sume enorme și pe care le vom vedea cel mai probabil la finele anului 2016, adică mai degrabă zis la începutul anului 2017, atunci când va fi prezentat raportul pentru anul 2016. Și pe de altă parte am avut cheltuieli foarte mici sau zero, așa cum au raportat anumiți concurenți electorali, pentru campania de colectare semnăturilor. Și aici, într-adevăr, suntem într-o situație nu foarte bună, cum apreciem și cum calificăm aceste cheltuieli. Din punctul nostru de vedere, la etapa când se modifica codul electoral, noi am propus că toate cheltuielile suportate de către partide în perioada electorală trebuie să fie considerate cheltuieli de campanie electorală, indiferent de faptul dacă aceste partide au candidatul lor și mai cheltuie bani pentru candidat. Legislativul a zis că nu este chiar ok așa și trebuie să fie separat cheltuielile pentru campanie și cheltuielile partidului. Și am văzut că partidele au profitat de această lacună, de această prevedere nu foarte bună din punctul nostru de vedere și au cheltuit bani în paralel, care, evident, au afectat atât campania electorală, dar și ceea ce aveam constatările la momentul de față de către mai mulți actori procesului electoral, în special observatori. Pentru că ați văzut că și noi am făcut referire la aceste nuanțe nu foarte bune ale procesului electoral, colegii de la ENMO, care la fel sunt organizații, o rețea de organizații neguvernamentale, dar și din câte am văzut și colegii de la OSCE la fel au remarcat aceste carențe ale procesului electoral.
Domnule Postică, și pe finalul acestui interviu, voiam să vă întrebăm și despre constatările făcute de mai mulți jurnaliști de investigație care și-au exprimat nemulțumirea că unele informații în rapoartele financiare depuse de concurenții electorali nu sunt făcute publice, lucru care îngreunează verificarea datelor. Ori nu este de interes public proveniența banilor și felul în care sunt cheltuiți aceștia? Dacă puteți să faceți o scurtă concluzie la acest capitol.
Da, aici avem o altă nuanță care la fel este destul de interpretabilă. Pe de o parte, noi am avut în anul 2014 și în anul 2015 prezentate rapoarte financiare de către concurenții electorali în care era secretizat, ascuns, să zicem așa, doar IDNP-ul, data, luna, anul nașterii, domiciliul donatorului. Adică datele cu caracter personal individual 100%. Acum Centrul pentru Protecție Datelor cu Caracter Personal a obligat Comisia Electorală Centrală în acest scrutin sau începând cu acest scrutin să secretizeze deja și locul de muncă al donatorului. Deci asta într-adevăr a blocat într-un fel sau altul posibilitatea liberă pentru jurnaliști de investigații să facă anumite cercetări și constatări în ceea ce privește cine sunt donatorii. Ori în 2014 am văzut implicarea donatorilor care aparent au donat sume enorme de bani, activând în funcții foarte mici în diferite structuri subordonate politic anumitor concurenți electorali. Avem o situație când era evident că persoanele care au donat, fiind angajate la structuri de stat, nu aveau nicio posibilitate reală să doneze bani pentru că depășeau cu mult salariile lor. Și asta permitea la acel moment jurnaliștilor de investigație să facă anumite cercetări, să meargă în teritoriu, să meargă la aceste instituții, să încerce să impună transparența pe acest segment, dar vedem că s-a dovedit a fi Hillers, Centrul pentru Protecția Datelor Caracter Personal, a solicitat secretizarea acestor date. Noi, aici este un lucru, o monedă cu două fațete, din punctul nostru de vedere. Da, noi trebuie să protejăm datele de caracter personal ale persoanelor, dar totodată noi trebuie să avem o limită de până la care noi putem să secretizăm. Și atunci când este vorba de interesul public, cine sunt donatorii partidului, cine sunt donatorii concurențelor electorale, eu cred că noi putem să ne permitem să, în conformitate cu legislația, să desecretizăm așa noțiuni sau așa definiții cum sunt locul de muncă, pentru a vedea într-adevăr cine susțin concurenții.
Vă mulțumim, domnule Postică, pentru explicațiile dumneavoastră. A fost juristul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei de astăzi. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Candidatul la președinție, Maia Sandu, a cerut autorităților să faciliteze votul studenților, permițându-le să voteze în localitatea în care studiază, așa cum s-a procedat la parlamentarele din 2014. De asemenea, Maia Sandu a cerut să fie create condiții mai bune de vot pentru cetățenii din afara țării. Candidatul socialist la președinție, Igor Dodon, a spus că nu are nevoie de sprijinul liderului comunist Vladimir Voronin pentru a câștiga turul 2 de scrutin din 13 noiembrie, ci de votul electoratului acestuia. Curtea de apel Chișinău a lăsat în vigoare mandatul de arest al primarului de la Bălți, Renato Usată, dat în căutare internațională de procurorii moldoveni, care îl acuză de implicare în tentativă de asasinare a fostului banchier rus German Gorbunțov. Instanța a respins cererea apărării de a anula mandatul de arest pe 30 de zile, eliberat pe 24 octombrie. Usată, care conduce formațiunea Partidul Nostru, s-a refugiat la Moscova. El spune că ar fi victima unor acuzații false înscenate de rivalul său politic, Vlad Plahotniuc, dar că nu se teme de extrădare, fiind și cetățean rus. Nici Plahotniuc, nici Partidul Democrat de guvernament al acestuia nu au comentat acuzațiile lui Usatăi. Un avion al serviciului de grăniceri din Rusia a încălcat marți spațiul aerian al Estoniei, în apropierea unei insule din Golful Finlandez. În legătură cu acest incident, ambasadorul Rusiei la Tallinn a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a înmânat o notă de protest. Și deputații în Rada Supremă de la Kiev au respins un proiect de lege prin care salariile lor urmau să fie majorate de aproape două ori, până la $1,500. Decizia a urmat publicării luni a declarațiilor de venituri și avere ale unor politicieni de frunte în Ucraina. Potrivit mass media de la Kiev, care a studiat declarațiile de venituri, cei mai bogați politicieni ucraineni sunt președintele Petro Poroșenko și câțiva deputați ai partidului său, Solidaritatea, care au declarat active bunuri, bani cash și proprietăți în valoare de milioane de dolari. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europaliberă.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Iar la ora 14, colega noastră Valentina Ursu vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu.
Nu mai decât.
Mergem să votăm.
Votare.
Dacă nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul brățească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Alegerile prezidențiale continuă să fie cel mai mediatizat subiect. Despre scrutinul din Moldova a vorbit și fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-un scurt interviu pentru site-ul agora.md. În opinia politicianului, rezultatele turului 2 din 13 noiembrie vor avea un impact asupra politicii externe a Republicii Moldova. În ceea ce privește politicienii de la Chișinău, fostul președinte a mai declarat că, citez, Plahotniuc și Dodon s-ar potrivi pentru că Federația Rusă a creat oligarhii ruși, iar oligarhii de la Chișinău vor ca valorile de la Moscova să prevaleze și nu cele europene. Traian Băsescu a sugerat că, indiferent de ce declară Vladimir Plahotniuc, rezultatul este același. Citez, faptele lui duc Moldova alături de Federația Rusă. Tot despre turul 2 scrie și Nicolae Negru în Ziarul Național. Citez, o diferență de 140.000 de alegători nu este ușor de recuperat în fața unui concurent care se bucură de asistență financiară, politică, informațională din partea Moscovei. Analistul scrie că liderul PAS va trebui să-și regândească strategia electorală pentru turul 2, căci limitele mobilizării votanților doar prin mesaje antioligarhice au fost deja atinse. Tot Nicolae Negru spune că este nevoie de mesaje geopolitice bine elaborate, argumentate care să convingă electoratul dezamăgit, că nu cursul european, nu reformele, ci lipsa acestora este cauza dispariției miliardului. Nicolae Negru crede că este nevoie de o dispută generală despre dihotomia est-vest, ca electoratul să înțeleagă că va fi în pierdere dacă nu va merge la vot. O polarizare pe subiectul est-vest dintre cei doi candidați ar scoate mai mulți alegători la vot, inclusiv o parte din cei care nu s-au prezentat la urne în primul tur, scrie Arman Groșu într-un material publicat pe revista 22.ro. Analistul consideră că șansele Maiei Sandu ar putea crește dacă va convinge să fie votată și de electoratele lui Iurie Leancă, Mihai Ghimpu și Valeriu Ghelețchi, adică un total de aproximativ 84.000 de voturi. Decisivi însă ar fi și voturile oferite lui Ciubașenco, numai puțin de 85.000, din care Maia Sandu ar trebui să recupereze cât poate de multe, concluzionează Arman Groșu.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, cei mai mulți dintre alegători, 51%, n-au venit la secțiile de votare să-și aleagă președintele. Se audă acum voci ritoase, voci puternice, care fac ou și cu oțet pe irresponsabilii și leneșii țării, voci care critică vehement absenteismul. Au fost beșteliți mai cu seamă tinerii care chipurile au ignorat duminica alegerile și care, în opinia unor susținători ai Maiei Sandu de pe Facebook, au adus Moldova pe buza prăpastiei. Spun din capul locului că nu sunt un fan al absenteismului. În general, nu prea poți face mare lucru prin ignorarea alegerilor. Există însă câteva detalii care trebuie spuse ori de câte ori avem de-a face cu critica vehementă a absenteismului în Moldova. Aș constata în primul rând faptul că lehamitea și greața oamenilor, generate de comportamentul politicienilor, sunt atât de mari încât duminică ar fi putut veni la secțiile de votare numai vreo 19% din alegători. Cifra asta de 49% mi se pare de dreptul astronomică dacă o raportez la roadele politicienilor autohtoni din ultimii ani. Cum de mai cred oamenii că schimbarea e posibilă, că apucăturile endemice ale guvernanților pot să dispară? Acestea sunt întrebările pe care trebuie să ne le punem. O precizare aici se impune. Printre cei care au dezamăgit constant, s-au numărat și guvernanții care vorbeau frumos despre marșul nostru triumfal spre Europa. Mulți dintre așa zișii pro-europeni erau în realitate niște făcători de mișmașuri, de aceea sloganurile pro-europene nu mai sunt aici o garanție a corectitudinii și onestității. Și mai e ceva. Înainte de a critica pe tineri, întrebați-vă unde sunt de fapt tinerii, ce șanse au ei în Republica Moldova, ce văd ei zilnic în lumea adulților. Întrebați-vă dacă au avut posibilitatea să ajungă la timp la secțiile de votare. Nu li s-au creat niște impedimente? Mi se pare că atitudinea față de oamenii care nu votează e aici nițel inadecvată. A încercat cineva să afle de ce o jumătate din electorat ignoră alegerile? A stat cineva de vorbă cu acești oameni să vadă motivul adevărat? Una e să-ți fie lene, să te deplasezi până la secție de votare și altceva e să simți o repulsă imensă față de clasa politică autohtonă. De fapt, ce strategii de seducere a oamenilor care nu votează există aici? Dacă e vorba numai de demagogie agresivă, de pungi cu orez și sare și de beștelire, absenteismul va lua proporții și mai mari, iar cele 49% ne vor părea un pisc inaccesibil.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grijdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.